Skatteetaten. En etat de aller fleste av dere kjenner til og har et forhold til. Og de skal bli smidere. Men hva betyr egentlig det for Skatteetaten? Hvorfor trenger de å bli smidere? Og hvilken rolle har produkt og produktorganisering inn i dette? Og hva innebærer det å gi produktene ansvar og myndighet? På besøk så har jeg Jarle Strømmen og Elisabeth Fischer. Jarle avdelingsdirektør for innovasjon og transformasjon i Divisjon Utvikling, og skal bidra til reisen mot nettopp en smidigere etat. Før Jarle tok på seg jobben med å smidifisere Skatteetaten, så var han konsulent i flere av etatene i Norge på nettopp overgangen til produktorientering og smidigere arbeidsformer. Jarle har altså vært ute en vinternatt før. Elisabeth Fischer. Elisabeth, hun har vært i Skatteetaten siden 2000, og vært leder i Skatteetaten i mange år, og vært innom mange spennende oppgaver. Nå Elisabeth avdelingsdirektør for innhenting i Divisjon Informasjonsforvaltning, og Elisabeth produkteier for hele 6 av 27 produkter i Skatteetaten. Og hva det betyr, skal vi få høre om nå straks. Men først vil jeg takke vår partner Gnist og vårt Smidipodden fellesskap. Takk for at dere gjør Smidipodden mulig. De aller fleste av dere abonnerer ikke på Smidipodden. Derfor vil jeg be deg om en kjempetjeneste. Det koster deg ikke en krone, men det gir oss i Smidipodden masse verdi. Gå inn der du lytter til Smidipodden og abonner, og gi oss gjerne en like om du mener at vi er verdt. Da lover jeg deg at vi skal fortsette å gi deg kvalitetsinnhold med interessante gjester. Ønsker du deg tilgang på episoder før alle andre? I så fall så kan du bli en del av Smidipodden-fellesskapet. Gå inn på smidipodden.no/enkaffe. Velkommen til Smidipodden, Jarle og Elisabeth.
Tusen takk.
Tusen takk.
I dag så skal vi snakke om en etat som de aller fleste har et forhold til. Vil jeg tørre å påstå. Deres arbeidsplass. Det er jo Skatteetaten. Vanligvis så starter jeg med å si, kan dere si litt om liksom, hva slags selskap har dere? Jeg tror kanskje vi trenger det. Jeg tror de fleste kjenner godt til hva Skatteetaten er.
I alle fall akkurat nå.
I alle fall akkurat nå.
Ja, men det kan jo være at det kan være på sin plass å minne om at vi innfordrer mye krav. Vi er jo ikke bare fastsetting av skatt, vi innfordrer jo skatter og avgifter også. Vet ikke hvor kjent det er.
Nei, det er kanskje ikke så kjent. De fleste har vel et personlig forhold til Skatteetaten, på mange måter.
Og så har vi folkeregister.
Det har vi.
Så vi har ganske mye forskjellig som man kanskje ikke tenker over, da.
Jeg har ikke tenkt over at det er folkeregister.
Det har vi.
Men det...
Vi server flere. Vi er jo også forvalter av noe som heter A-ordningen, som vi gjør på vegne av 3 etater, Skatteetaten, NAV og SSB. Så vi er ganske mangfoldige i Skatteetaten. Men de fleste, og i hvert fall nå, tenker jo på skattemeldingen.
Ja. Det er det de aller fleste tenker på, kanskje. Ja. All right. Dere har et veldig fint mål, synes jeg da. Dere ønsker å bli en smidigere etat. Hva betyr det for dere?
Jeg kan jo si hva det betyr for noe for meg.
Ja, gjør det.
Smidigere etat er ganske bevisst ordbruk. For det er ikke slik at vi skal endre alt vi skal gjøre. Men vi skal bli enda mer, ha enda litt større endringsevne. Og derfor ordet smidigere. For dette er litt mer. Den forbedringen av der vi i dag, til å faktisk kunne ha litt mer endringsevne der ute. Og det liksom sånn, jeg tror en sånn viktig ting for oss. Vi gjør utrolig mye bra i dag. Og det er ikke det at vi skal kaste det bort, men vi skal gjøre det enda bedre fremover. Så det er det jeg tenker på. Hva tenker du, Elisabeth?
Veldig enig, og veldig glad for at vi bruker smidigere, som du påpeker, så ikke vi kaster bort alt vi gjør som er bra. Og så tenker jeg det handler om å tydeliggjøre det. Bli mer bevisste på hva er det som er effektivt, og hva er det vi gjør som vi kanskje kan jobbe litt mer smart mot.
Jeg synes det sa veldig mange fine ting her. Jeg bet meg litt det du sa, Jarle, med hva du sa, endringsdyktighet. Ja. Jeg synes det noe veldig mange folk spør meg, ja, hvordan kan du beskrive smidighet? Smidig. Og da er det ofte å si, ok, det handler egentlig om å skape endringsdyktige organisasjoner. Det blir mer tilpassningsdyktig. Men er det sånn at hele Skatteetaten skal bli smidigere?
Det er jo sånn alltid diskusjonen som kommer opp da, om du snakker om produktorganisering, om det kommer en smidighet. Det handler jo om litt om hvor man er i virksomheten. I det store så snakker vi om at utviklingen skal bli mer responsiv. Vi skal treffe bedre forbrukere enn sine krav, behovene som finner der, endringer som skjer i teknologi, og så videre. Men det er jo en veldig stor glidning fra utvikling og nedover organisasjon, retning drift. Og det er jo egentlig vanskelig å å sette nøyaktig hvor da. Mm. Men jeg tror i all hovedsak så har vi behov for en virksomhet hvor i større grad av helheten i styring og organisering blir smidigere, mm. sånn at vi klarer å snu oss raskere.
Mm.
Men samtidig så er vi opptatt av å ha en stabil og sikker produksjon,
mm.
og en tydelighet rundt de tingene vi gjør faglig sett også, som krever faktisk litt mer den roen og
mm.
mer stabilitet da.
Mm.
Så det er jeg tror ikke det er en sånn fasit om at alle skal bli smidige, eller noen skal bli smidige, og alle skal ikke bli det. Men vi har behov for endringsevne, som er økt, men samtidig behov for å levere så bra som vi allerede gjør.
Mm.
Og det er liksom, vi må utforske for å finne den balansen da,
mm.
mellom de tingene.
Mm.
Ellers blir det ofte litt sånn karikert.
Mm. Ja, og så tror jeg alle vil ikke bli berørt like mye, det er helt sikkert. Sånn som vi har snakket om, Jarle, så tenker jeg at når du sier vi ønsker at problemer eller utfordringer skal løses der de oppstår,
mm.
så snakker vi om at vi ønsker å ta det på det nivået hvor ting skjer. Og da vil jo ganske mange av også de i det vi kan kalle produksjonen bli berørt. Fordi da vil de jo være med på å finne løsninger.
Hva er produksjonen?
Skattemelding er en produksjon. Det å svare ut skattyterne er en del av produksjonen. Altså alt
hvis du sender en melding i skattetaten.
Ja, en klage er jo en del av en produksjon. Da saksbehandler vi... Ja, absolutt. Men det er ikke like mye jobb med. Det er litt mer formkrav rundt en klage. Så det er produksjonen. Men alt som vi skal levere på, kaller vi jo gjerne en produksjon. Og det er klart at når vi sier at når vi skal løse ting der det oppstår noe, hvis det er feil på skattemeldingen, så må vi jo løse det. Og da er det jo den interaksjonen som må til for å løse det, det skjer jo på forskjellige nivåer i etaten.
Definitivt.
Mm-hmm.
Så du går også på noe, så jobber du også med samhandling på, altså er det en del av?
Det er jo en kjempeviktig del av det å bli smidigere.
Mm.
Vi har jo omorganisert skatteetaten noen ganger med en av tingene har jo vært å bli mer smidige, og da snakker vi om å jobbe på tvers av siloen og kjenne hverandres arbeidsfelt. Så det å sette de med samme kompetanse, eller ikke samme, men nødvendig kompetanse for å løse en utfordring sammen for å finne ut av det, det innebærer jo å bruke flere av kompetansene i etaten på tvers.
Mm. Mm-hmm. Ikke sant? Det er topp. Tverrfaglig egentlig.
Yes, absolutt riktig.
Ikke sant?
Så enkelt.
Vi neddroppet det første.
Ja, så er det jo sånn at uansett hvordan vi snur og vender på det, så vil jo organisasjoner bestå av siloer. Det skal veldig mye til for å komme til den organisasjonen som ikke har siloer. Så det handler også om at vi er ganske fokusert på å jobbe på tvers av siloene, og hvordan vi klarer å få det til. Da. Og det tror jeg er noe man ofte har den som glemmer. Hvordan man skal klare å jobbe på tvers. Da. En veldig god jobb internt i et produktteam, eller i et produkt, og så videre. Men hvordan du faktisk klarer å få den dynamikken sånn at du litt mer automatisk samhandler på tvers av siloene, tror jeg er ganske viktig for å lykkes.
Det var en veldig fin måte å se det på. Fordi det er jo, de fleste klager jo på silor, ikke sant? Nei, nå begynner vi å få silor. Nei, vi har silor. Vi bokker silor. Jeg er helt enig med deg. Du får jo silor på en eller annen måte, så vil du ofte få en silor, nesten alltid.
Mm.
Og kanskje fokusere heller på hvordan vi skal samhandle, heller enn hvordan vi kan unngå det. Det er kanskje unngåelig.
Ja, og der har vi jobbet litt på det, Elisabeth, sånn, i forhold til at vi har en del produkter som overlapper.
Mm.
Så det er jo liksom, litt sånn å se litt om hvordan, hva har oppstått i de diskusjonene.
Hva tenker du på?
Jeg tenkte på de samhandlingene mellom skatt og opplysninger.
Ja, jeg har jo av og til sagt at vi utstyrer jo oss som medarbeidere med et visst ansvar og myndighet, altså en type ryggsekk. Og det å ta med seg denne ryggsekken og representere der du kommer fra, men å gå inn i et rom hvor vi blir en del av etaten, om å se hva som er den beste løsningen for etaten og samfunnsoppdraget som du nevnte i stad, eller skattyteren eller brukeren avhengig av hvor vi er i etaten, det er ganske vesentlig.
Mm-hmm. En evne til å tenke holistisk og system?
Ja, også at du ikke blir så opptatt av det din enhet skal levere, men at du skjønner at du er en del av en større helhet da, som vi i etaten er.
Mm.
Det kan jo være litt lurt at vi kommer litt inn på begrepene, siden vi allerede begynt å snakke om det.
Ja.
og vi har en litt annet begrepsapparat i skatteetaten på området, så vi av og til kan forvirre litt.
Mm.
Veldig mange der ute, spesielt i offentlig sektor, snakker jo ofte om produktområder, som type strategisk lag med mange team under og en ledelse. Vi i Skatteetaten har kalt det mange kaller produktområder for produkter, der vi har en eierrolle i produkteier, sånn som Elisabeth er, for seks av etatens produkter. Men vi også har en produktleder som ofte tilsvarer det som kalles en produktområdeleder andre steder, med et støtteteam rundt som vi kaller produktleders team.
Mm.
Men ideen er den samme. Det å kunne tildele ansvar til noen for å finne ut hvor vi skal, hva må vi gjøre for å løse samfunnsoppdraget innenfor den, egentlig den siloen det blir da. Og så etableres jo det team under for å understøtte den digitale og faglige utviklingen. På det.
Men du hadde da seks team, eller seks produkter, blir det riktig å si. Ja. Men har du da en leder for hvert av de igjen?
Produktleder.
Ja. Det er produktleder, ja. Ikke sant?
Og produktleder kan jo ikke løse alt. Så produktleder har dette teamet som vi alle snakker om, og i dette teamet så skal det jo sitte mange forskjellige kompetanser som gjør at man samlet sett kan løse en utfordring, eller levere på en verdi.
Hva er et typisk produkt?
Jeg sitter jo på opplysningssiden hos meg. Så,
opplysningssiden?
Vi innhenter opplysninger som skatteetaten bruker, eller som vi deler med andre.
Okay.
Vi nevnte skattemeldingen i stad. Jeg har en gjeng som sitter i Grimstad, som innhenter drøye 60 millioner opplysninger som preutfylles for skattemeldingen.
Ikke sant?
Yes.
Så de jeg kan takke.
De kan du takke. Yes.
Eller bli siden på, hvis det feil.
Ja,
men helst takke. Det er det beste jeg gjør.
Ja, gjør det.
Gjør det.
Og så sitter jeg på eiendomsregistret. Da er det jo alle formuesopplysningene på gårdsbruket ditt.
Er det der jeg registrerte flyttemelding?
Det er på folkeregistret.
Det er på folkeregistret, ja.
Smågøyprodukt.
Smågøyprodukt,
ja. Så ja, opplysninger. Alt som vi bruker av opplysninger i skattetaten, er det vi som skal sørge for at har god nok kvalitet, er oppdaterte og er brukbare.
Ja. Så tipper jeg at det produktet de fleste er opptatt av nå er jo skattmelding, skatt privat.
Ja,
så det men også mange bedrifter er opptatt av skattmelding, skatt næring,
ja.
Som også er et produkt.
Mm.
Så vi har jo til sammen, hva vi kom frem til, 27 produkter, som er da delt inn i, hos oss igjen i produktområder, som er egentlig en sånn sammenslåing av flere produkter som vi har da.
Ja.
Men 27 produkter med produkteiere, produktledere, med et støtteteam som skal bistå i den strategiske utviklingen, og med mange team under. Man skal levere for å skape de gode løsningene.
Ja.
Og det som vi toucher litt innom nå er at disse tingene henger jo sammen. Mm. Ikke sant? Vi i den gjengen som jeg leder sitter jo og innhenter disse opplysningene og kvalitetssikrer de og sørger for at dette er det som kan brukes videre. Og så kommer da produktet skattemelding, for eksempel person, og bruker disse opplysningene til denne skattemeldingen.
Ikke sant?
Mm. Så dette henger jo sammen.
Det gjør det. Men det leder meg litt til neste spørsmål egentlig. Vi har vært litt inne på det, men hvorfor må dere endre dere? Hvorfor er dette viktig?
Så det er vel sånn at alle virksomheter til enhver tid har alltid måttet endre seg for å tilpasse den verden som er rundt deg, og de tingene som skjer. Og vi har vel sett både i skatteetaten og de fleste andre virksomheter at endringstakten rundt oss øker ganske mye. Og at vi må mer over til kontinuerlig utvikling.
Mm.
Og hvis du skal liksom si hva egentlig en type en produktorganisering eller produktorientering handler om, så handler jo det en overgang til mer kontinuerlig utvikling av våre produkter, våre løsninger og prosesser. Og det er jo egentlig det dette snakker om, det at du forener på en måte utvikling, at det vi tidligere drev med kontinuerlig forbedring og det vi gjorde i prosjektene, og prøver å få mer helhetlig utvikling av våre produkter kontinuerlig. Så det er jo ganske enkelt å si, men det er en ganske stor endring. Men vi har hatt en ganske tung modell som har både jobbet med de store digitaliseringsinitiativene i programmer og prosjekter, og hatt en linje som på en måte har overtatt en forvaltning og i tillegg til det drevet med litt kontinuerlig forbedring.
Mm.
Så det vi prøver å få til nå, det er jo å skli i retningen av mer det helhetsfokuset, der produktene i større grad kan ta et selvstendig ansvar for sine produkter. Hva er kvaliteten? Hva må vi levere fremover? Og se en sammenheng mellom prosessene, våre digitale løsninger, det vi egentlig leverer.
Mm.
Og det er jo kanskje litt nytt for mange også, tror jeg. Altså, det er både gammelt og nytt, men man har gjort det gjerne tidligere i to forskjellige steder, mens nå sitter man kanskje sammen på tvers med litt ny måte og skal få litt til.
Mm.
Ja, jeg snakket med en produktleder i dag morges, jeg måtte forberede meg litt til det her, og så sier jeg, hva synes du vi får til, og så sier hun at vi sånn konkret da, i mye større utstrekning nå klarer å snakke for eksempel med IT da, fra starten. Ikke at vi lager et behov eller bestiller en løsning behov, og så sitter de og lager noe, så kommer de tilbake til oss. Nå sitter vi i mye større grad og snakker sammen gjennom hele prosessen. Og det sparer vi tid og krefter på da. For da slipper du misforståelser, du kan sjekke det ut med en gang. Så hun hadde en opplevelse at dette var vi på godt spor. Vi sier ikke at vi er i mål, men vi er på et godt spor i forhold til å jobbe mer effektivt, fordi vi snakker sammen underveis.
Ja. Men
iterativt heter vel det.
Iterativt, ja. Nå må jeg spørre, for nå blir jeg litt usikker. For når du snakker at de snakker med IT, dialogen er bedre, samarbeidet, samhandlingen er bedre, betyr det at det i produktteamene deres, at det sitter kun da fagkompetanse, fagpersoner, og så har man et utviklingsteam som man gjør dialog med, eller sitter utviklere i det
tanken teamet? Tanken er at alle disse kreftene, gode kreftene, skal sitte sammen. Og da er det jo litt avhengig av hva det er man skal løse. Men tanken er å ha med brukskvalitet, utvikling, arkitektene, juristene, fagkompetansen, som skal sitte sammen og si hva er den beste løsningen, hva er det vi trenger her for å kunne gjøre, løse den oppgaven på en god måte.
Ja.
Dette er jo litt den situasjonen som mange er i. Ja. Man kommer fra en modell, og så er ikke det sånn at den sluttet på fredag, og så begynner vi fra en ny på mandag. Og den reisen vi er på nå, det er på en måte å, på en riktig måte, uten å øke risiko, og skru på denne modellen, sånn at vi kommer nærmere helhetlig kontinuerlig utvikling.
Mm.
Det betyr at på tvers av etaten så vil du fylle en ganske stor variasjon mellom disse på en måte produktledersteam, som vi kaller det, som har litt strategisk ansvar på hva som er under. I noen tilfeller så er det litt sånn det man kalte tidligere kundeleverandørmodell. Altså forretningssiden spekker opp, og så overleveres det til en forvaltning eller IT-utviklingsteam. Og så blir det nærmere og nærmere mot en felles organisering. Men det som er kanskje litt sånn forskjell, det er at allerede fra 2019 omorganiseringen, så produktorganiserte på en måte skatteetaten fag og kvalitet. Så vi har egentlig løftet det ut da, den delen. Mens flere andre offentlige virksomheter kom egentlig motsatt veien. Så når NAV og politiet snakker, så har de egentlig tatt digitale siden og produktorganisert den, og så tar man mer og mer fag inn. Det gjør at vår reise blir litt annerledes. Men samtidig så vet jeg at det er noen som er ganske misunnelige på det også. For det betyr at vi har et ganske godt byggemerk å bygge videre på. Så når vi tar inn den digitale komponenten enda større grad, så vil vi få en helhet mellom fag og digital utvikling, som vi tror kommer til å bli veldig kraftfullt. Men det vil jo ta tid, og det vi er opptatt av, det er jo at i den tiden så må vi utforske hvordan vi skal få det til, men samtidig heller ikke øke risikoen for det vi leverer til samfunnet. Og det er en liksom balansegang for å finne ut hvor mye endringer skal vi gjøre underveis, hvor mye skal vi endre på strukturene, når skal vi gjøre skiftene, og når skal vi egentlig holde igjen for at vi faktisk leverer sånn som skattemeldingen denne måneden. Det er liksom, jeg tror, et sånt triks for at vi skal lykkes.
Og så er det jo sånn at det er ganske stor forskjell på disse produktene også. Du nevnte at vi hadde 27, og noen er relativt små, noen er veldig store. Og det betyr at det er en del likheter, men så på et eller annet tidspunkt, for å kalle det, så blir de jo veldig forskjellige, og da må man jo tilrettelegge for at det er faglige forskjelligheter og forskjellige utfordringer. Så det tror jeg også er ganske vesentlig å være klar over, da. Utgangspunktet er likt, og så blir de forskjellige. Det blir litt utydelig, men sånn er det.
Nei, men jeg forstår det veldig, veldig godt. Det handler jo om at jeg kjenner meg veldig godt igjen dette fra min tid i DNB. Da var det jo det mange av de utfordringene vi satt med, er jo det dere skisserer opp nå. Og vi forsøkte jo å arbeide på akkurat den måten. Ved å ta med fagkompetansen inn med utviklermiljø, IT-miljø, da. Jeg har veldig, veldig tro på den måten jeg jobber på. Og jeg tror på å gjøre det bare fra starten av. Jeg tror det er kjempeeffektfullt da, og kraftfullt. Og så er jeg overbevist om at du kan ikke kreve at alle team eller produkter skal jobbe på samme måte. Fordi akkurat som du sier, behovene er annerledes, kundegruppen er annerledes, målene deres er annerledes. De er helt ulike. Da må du kunne tilrettelegge for de behovene også. Så da, jeg ser jo bare, vi har jo et forhold til skatteetaten gjennom smidepoden, og så et forhold privat. Og jeg ser jo, liksom, jeg har jo veldig ulike behov, faktisk. Og så noen ganger så river jeg meg håret på, men jeg kan ikke være sånn som det er for person. For det er det jeg er vant til, ikke sant? Men så er det sikkert en som sitter der, og er bare vant til å drive med det fra et forretningsperspektiv, sånn at det er mye enklere da. Man har jo helt ulike brukergrupper og behov og alt, ja.
Og det må jo produktet tilpasses til.
Definitivt.
Også da, også se produktene i sammenheng.
Og så tror jeg det er viktig også at når du går gjennom en sånn endring som vi her snakker om, da kommer vi fra noe. Og da er jo både strukturer og kompetanse og samarbeidsformer tilpasset det vi kommer fra.
Ja.
Og det må vi gjøre på en god måte. For det handler jo alt sagt om mennesker hele veien her.
Ja.
Det betyr at vi må bygge de menneskene som skal ta de nye rollene, som skal ta, kanskje gå inn som en produktleder som kanskje blir enda mer strategisk enn før, og så videre. Og den ferden er også ganske viktig å vite at det tar ikke bare noen dager.
Hvordan gjør dere det da, Jelle?
Vi prøver, for det første prøver vi å utforske egentlig behovet som ligger rundt det, på flere nivåer. Vi har ganske mange sånne, egentlig sånn, ja, utforskende ting vi tester med de ulike nivåene. Så i forhold til mange av disse rollene, så handler det også om at de må få lov å dele hva de opplever. Mm. Men vi må også bygge kompetansetiltak for å få det til. Et eksempel er jo at vi har sett at lederrollen er ganske stor endring.
Mm.
Og der har jo etaten etablert et lederutviklingsprogram, som er ganske tungt. Mm. Der man har på en måte spisset på de nye på en måte lederegenskapene man skal fremdyrke. Og det har jo vært resultert i at for ledernivået, det er vel 1-4, så har det vært gjennomført 5 heldagslabber i på en måte det du kan kalle litt moderne ledelsestankesett. Men der man også fokus på at man skal trene etterpå, sitte i mikrolæringsgrupper og jobbe sammen med tingene. Men sammen har jo vi også på mange av de andre rollene som blir litt sånn dreid. Det krever litt ny kompetanse, nye måter å jobbe på. Der har vi både på en måte rammeverk i bunnen, der det er utviklet et helt utviklingsrammeverk, metodeverk, for å understøtte, men ikke minst mange coaches ute og hjelper i endringen. Og mye, det jeg kaller inspirasjonsbasert kursing. Altså det som folk ønsker å ta, kan vi prøve å tilgjengeliggjøre.
Ja.
Så det er jo egentlig ikke sånn en eller to ting. Jeg tror innenfor kompetanseutvikling og den endringsreisen som skjer, så må det skje veldig mange ting. Og så tror jeg ikke vi klarer å planlegge alle de tingene på forhånd. Men vi må identifisere hvor på en måte det er kanskje lengst å gå, da. Og hvor det kan bli vanskeligst. Og vi ser jo for eksempel at produktlederrolle hos oss blir en veldig viktig rolle fremover. Og det å støtte i den endringen tror jeg blir veldig viktig.
Fordi det jeg også vet, som kanskje gjør lederrollen i skatteetaten kanskje enda mer vanskelig, er jo at jeg håper å si ansvaret for folkene, det ligger vel i divisjonen, sant, som gjør det til en form for matrise. Og det er jo, de fleste vet jo at det å lede i en matrise er ganske krevende av flere grunner, men man har jo da ofte kanskje produktledere som sitter med uformelt lederansvar over sine folk, da. Det skaper en del, det kan jo skape utfordringer, for det er andre måter å lede på.
Ja, og dette var det jo noen som så da det kom, og så er det andre som har brukt litt lengre tid på å se det. Det påvirker lederrollen i aller høyeste grad. Skal vi bare være personalledere, er et spørsmål som har kommet. Og så påvirker det jo produktleder, som får en helt annen rolle enn man kanskje så for seg til å begynne med, i forhold til, som du sier, at de er jo per nå avhengige av å få låne ressursene, men de har jo noe de skal levere på, og får veldig mye av, hva skal jeg si, den dagdialogen med medarbeiderne, som de har rundt seg. Så det blir annerledes. Noen synes det er veldig spennende, og andre synes det kan være litt krevende. Det blir en annen lederrolle.
Hvordan håndterer det, hvis det noen synes det er kanskje opplevet usikkerhet, hvordan håndterer dere det?
Altså det ene er jo å prøve å støtte i den fasen, at vi må ha nok kapasitet til å faktisk støtte når den endringen skjer. Den endringen har jo skjedd allerede en god stund, og det kommer til å skje i flere år til. Så det at man vet også både selvfølgelig hvem man skal ta kontakt med, men også at det er miljøer både sentralt og ute i divisjonene som man kan gå til, da. For jeg hadde innlegg på en av divisjonene sine samlinger, det var en som kom bort og sa noe veldig interessant, for hun hadde opplevd endringen i lederroll på kroppen, men hun syntes ikke endringen var det vanskelige, Men det, den usikkerheten av å stå i endringen, så var det vanskelig.
Mm.
Hvor kan jeg gå for å få hjelp? Hva er det egentlig jeg bør gjøre? Hva er egentlig endringen for meg?
Mm.
Og det synes jeg var ganske sånn interessant, for det at veldig ofte så tolkes endring som at man er negativ til endringen i seg selv.
Mm.
Men her var man faktisk negativ om at man ikke hadde noen å støtte seg på i endringen. At man synes faktisk endringen var helt riktig.
Mm.
Og det tror jeg er litt sånn viktig at vi har med oss, at vi har nødvendig støtte i den fasen. Sånn at man kommer trygt igjennom. Mm. Og så vil det være situasjoner der noen tenker at den endringen er ikke interessant til meg. Da finnes det garantert andre jobber, eller andre stillinger, eller andre roller, mm. som den personen kan blomstre videre i.
Mm.
Men i all hovedsak tror jeg det handler om den støtte.
Ja, og det er helt enig. Og i tillegg så er jo ledere også mennesker, og de trenger å skjønne hvorfor. Mm. Hvorfor skal vi gjøre dette? Hvorfor er det lurt at skatteetaten gjør det? Mm. Og så er det what's in it for me etterpå, som du sier, å skjønne både hva det innebærer, men også om det kan være andre muligheter, hvis man ikke ønsker å fortsette å stå i den type lederrolle. Mm. Og det er mange muligheter i en stor etat som skatteetaten er.
Mm. Hvor mange mennesker er det egentlig?
Drøy 7000.
Ja, ikke sant?
Mm.
Så her finnes det masse muligheter.
Altid masse spennende oppgaver.
Men dere, hvis vi hopper litt tilbake til produktorganisering. Vi snakket jo litt om dette, helt i starten så sa dere noe om det, å gi liksom ansvar og myndighet til produktene. Hva betyr det egentlig? Hva er det de, ja?
Altså, vi jo igjen tilbake på dette med reise. De fleste virksomheter er helt enig med reise, der vi har vært vant til å på en måte ganske detaljert styre i virksomheter. Og når vi nå skal jobbe med å på en måte finne ut hvordan man skal skape endringsevne, så har du behov for å kunne ta beslutninger på litt lavere nivå, og ta valg rett og slett.
Mm.
Så i alle hovedsak så handler jo det på ikke bare i ned til din laveste på en måte produktteamen, men det er gjennom hele aksen.
Yeah.
Og det å trene på hele aksen, det snakket vi litt om før i dag også. Altså, vi må egentlig trene på det jeg ofte kaller det, altså, du må trene på risikoappetitt.
Mm.
Altså, det er ikke sånn at vi magisk finner ut hva som er greit å gi fra seg ansvar og hva som er greit å bare ta tak i selv. Det å faktisk trene på organisasjonen, hva er greit at de faktisk har ansvar for, og hvor er på en måte det grensesnittet opp på en måte ulike ledernivåene.
Mm.
For vi vil alltid, altså ansvaret ligger på ledelsen uansett. Ansvaret ligger egentlig på skattedirektør, uansett. Men det å finne ut hvor mye kan du delegere, og hvordan kan du delegere gjennom nivåene, tror jeg er en ganske sånn viktig treningssak i en sånn omstilling. Hva tenker du, Elisabeth?
Jeg bare satt og kjente på at da må vi tørre å ta noen risikoer, som du sier, både fra ledersiden og delegere, og fra medarbeidersiden og ta rollen, ta ansvaret. Og så har jeg en kollega som sier at vi må feire feil, og det klarer jeg ikke helt, men at vi må gjøre feil. Det blir ikke noe kake når du gjør feil, men at vi kommer til å gjøre feil, og at vi da bare må sørge for å rette det opp og lære av det.
Men hvis du i stedet for tenker på, ikke tenk på feil som feil, men tenk på feil som en mulighet til å lære noe.
Yes.
Tenk på som en mulighet til å skjønne at, det her var ikke riktig. Vi må gjøre noe annet. Hvis ikke det hadde skjedd, så hadde jeg aldri fått vite det. Da kan du spise kake.
Da kan du spise kake.
Da kan du spise kake.
Jeg skal by på kake og jeg. Men ja, og det, jeg tror det er veldig riktig tenkt. Det å just do it.
Mm.
For det er veldig lite ikke vi kan rydde opp i skatteetaten etter oss, så vi har alt å tjene på. Jeg tror at det er viktig for utviklingen også, at vi av og til beveger oss litt grann på kanten.
Jeg hørte på, nå husker jeg ikke hva jeg hørte her, men det var en bok jeg hørte på en gang, husker jeg ikke. Og da sa forfatteren, jeg elsker å gjøre feil. Jeg var sånn, ok. Og sånn, fordi da kan jeg gjøre det om igjen. Jeg bare, ok, det var ikke så dumt. Så kan du gjøre det om igjen med all den kunnskapen du har.
Ja.
Mm.
Jeg tenkte, det var en fin måte å se på det da.
Ja, veldig fint.
Vi er heller ikke så innmari glad i å gjøre feil.
Det er helt greit at alle andre gjør det, men bare ikke jeg.
Ikke sant, det er noe med det. ja. Nei, men det er, noe, det er jo en saying innenfor smidemiljøet, fail fast.
Ja, og så tror jeg kanskje at medarbeidere, vi er jo i en stor organisasjon, kanskje vært litt byråkratisk, at man må tørre å ta handlingsrommet sitt da, og se at det er trygt å gjøre.
Ja.
Jeg tok den avgjørelsen, og fikk mye god kred for at jeg gjorde det.
Ja.
Og ja, for... jeg tok den og bommet. Fint, da rettet vi opp I det og lærte av det, som du sier, ikke sant?
Ja, for jeg tror I hovedsak det det folk trenger å gjøre når man snakker om at man skal feire feil, eller... Ok, å feile, jeg tror egentlig kanskje det viktigste ja, det å se på det som en læringsmulighet, definitivt, men også øve på mekanismene rundt. At man har teamet, man har noe å lene seg på, da blir det ikke så skummelt å gjøre de feilene lenger, når du har de rundt deg, som kan støtte deg, du har et klima, så kjent som psykologisk trygghet, I teamet, som gjør at det trygt, da. Og da klarer du jo å ha den lærende adferden, som vi ønsker oss.
Absolutt. Og du kan snu det på hodet og si at hvis du bruker teamet rundt deg, med den kompetansen du har, så reduserer du antageligvis også muligheten for feil, fordi at du spiller jo på alle kompetansene, og hvis alle kommer med innspillene, så kanskje man ser risikoen underveis og kan ta det inn.
Så har du en annen, sånn, du kan kalle det sjatering av det og dette temaet, det jo hvor mye du trenger å gjøre av innsiktsarbeid før du gjør noe. Mm. Sant? Hvor mye må du utrede, hvor mye må du vite detaljer før du faktisk setter I gang.
Ja.
Og det jo litt av den samme med kulturen, sant? At man må av og til på litt manglende grunnlag faktisk gjøre noe, sette I gang og prøve ut. Og det jo noe som vi prøver aktivt å trene på ulike nivåer for å rette seg for det til. Da. For det jo ganske uvant, sant? I mange... på en måte regelstyrte virksomheter, sånn som skatteetaten så du vant til å ha dette kanskje litt perfekte bildet, som ferdig utredet, til ganske detalj. Mm. Og når vi ser at vi kanskje ikke har helt tid til det lenger, så må vi på en måte jobbe på en eller annen måte. Og der synes jeg at skatteetaten får tre nye leveregler, så jeg synes egentlig støtter utrolig bra opp rundt det å få en endringsevne som organisasjon. Det ene handler om det som Elisabeth snakker mye om, altså det at det handler om å sette sammen de riktige folkene til å jobbe sammen og skape magi, så vi jobben for fellesskapet, det løser vi I fellesskap. Og det den sammen fra start, så det så I strategien vår, at vi setter de riktige folkene sammen, og så skapes det magi. Det andre at vi må forstå folk, og folk må forstå oss. Og det jo en sånn veldig viktig ting når du jobber tett på brukerne, faktisk avklare forventninger, ting som skjer raskt og får det unna. Så det viktigste, så kanskje det vi har snakket om nå, det jo dette, både det at vi skal skape fart, og skal vi holde fart. Og det jo noe som en sånn produktorientering ofte handler om, at vi skal komme I gang, gjøre ting, men også kontinuerlig videreutvikle oss, og holde den farten, sånn at vi løser behovene for både oss og samfunnet. Så det synes jeg jo utrolig spennende, at du egentlig en kombinasjon av de leveregler som er laget, egentlig det skal til litt for å skape virkelig endringsevne, tror jeg da.
Ja. Det var egentlig veldig fine, en god balanse mellom fokus på internt og hvordan vi skal være sammen, og også hvordan vi skal forstå kunden vår. Og ikke minst holdfart. Det mange som bare dabber litt etter hvert. Så det opp da. Nei, men hvordan har dere utviklet de her da?
Nei, altså vi har en veldig fin kommunikasjonsavdeling, men det har jo vært jobbet basert på at det har vært jobbet veldig mye med en strategi for skatteetaten som ble lansert for noe 2 år siden. Og da ble det en naturlig oppfølging på flere av disse tingene for å handle om hvordan vi skal understøtte strategien. Så jeg synes jo det veldig spennende å se, dette kanskje for første gang, jeg har sett en strategi som på en måte gjennomsyrer noe virksomheten. Ofte har jo man flotte strategier som lages, men de kan av og til også havne I en skuff. Men her føler jeg at vi virkelig lever strategien når vi ute. Jeg vet ikke hva du tenker.
Jo, du sa det jo I sted. Du har jo allerede nevnt det flere ganger, Elisabeth. Ja. Det jo, den bor jo I oss. Og jeg synes jo, som du sier, strategiene ligger jo der på toppen, og så får du leveregler som vi alle skal leve etter, og så har man jo forventninger til meg som leder og meg som medarbeider. Og dette henger veldig godt sammen. Så vi skal snakke om trygghet da, så jo det en god bidragsyter til at vi vet hva som forventes av oss I skatteetaten.
Definitivt. Det sånn at ofte, dette minner jo på en måte litt om, det leveregler minner på en måte litt om verdier også på en måte, ikke helt, men litt på en måte. Litt som hvordan skal vi være mot hverandre, hvordan skal vi, det noe folk kjenner seg igjen I? Eller det litt sånn, ok, vi ikke helt der I dag, det en liten stretch, vi jobber for det. Identifiserer man seg veldig enkelt med, tror dere?
Jeg tror ikke det ett svar på det, for vi mennesker jo forskjellige, sånn, ikke sant? Så, ja. Så noen kanskje der, og noen har kanskje noe å strekke seg etter. Men jeg opplever at dette ikke skaper veldig mye friksjoner. Dette noe man diskuterer og diskuterer seg litt sånn, hva tenker du og hva forstår du og hvordan tenker du når vi nevner de forskjellige begrepene og finner en type sånn felles innfallsport på det. Så jeg opplever at dette ligger litt sånn i bånd for det vi gjør.
Og så skaper noe litt sånn engasjement for endringen. Altså at man ser man i endring, og at dette egentlig understøtter det, og at det skaper litt inspirasjon også. For da blir det tydelig at vi faktisk skal den veien. Og jeg merker jo at kanskje det som jeg hører mest fra strategien er jo dette med sammen fra start. Altså det at man jobber sammen hele tiden, setter folk sammen, kommer raskt i gang. Og det synes jeg virkelig begynner å gjennomsyre virksomheten på veldig mange nivåer og ute. Så det
Og det tror jeg har sammenheng med det vi nevnte i sted, dette med at man kanskje opplever når det er så stor etat at det blir siloer. Og mange har uttrykket et ønske om å bygge ned siloene og se på tvers, ikke sant, og samarbeide og jobbe smidigere. Sånn sett så tenker jeg det er på en måte svar på en forventning ute i organisasjonen også, så det passer veldig fint.
Det er en ting jeg har lyst til å spørre om, og det er at dere, vi har vært litt sånn inne på det sånn av og på, og det er jo at produktteamet ditt er jo sammensatt av folk med veldig ulik kompetanse. Og så kan man tenke seg sånn at ok, men hvis man har en utvikler, la oss si sånn, eller en designer, eller, de har jo ofte kanskje vært innom smidig før, moderne utviklingsmetodikk, altså de har kanskje kommer inn med en annen bagasje kanskje, og så har du som du nevnte jurister for eksempel, eller andre fagpersoner, kommer inn med en helt annen måte å tenke på og jobbe på. Og nå skal ikke jeg henge ut noen jurister, ikke derfor jeg bruker, nå bruker jeg bare som et eksempel.
Jeg er jurist, vær forsiktig.
Ikke så forsiktig, da har jeg alibi mitt her, så ingen som lytter blir støtt. Men la oss ta jurister, man har en veldig annerledes måte å jobbe på, ikke sant? Man gjør jo, ikke sant, som du var inne på, med innsiktsarbeid, man kaller det kanskje ikke innsikt, kanskje research eller bakgrunnsarbeid. Man er ofte veldig, veldig nøye, det tar ofte ganske lang tid, i hvert fall når jeg har jobbet med jurister, så er det fordi det er veldig grunnig, det er kjempebra. Men det kan jo ofte være litt, hvis du skal eksperimentere, teste ting, få ting ut, så kan det noen ganger være en liten, på en måte, ikke konflikt, men ulike måter å jobbe på. Som stanger da. Hvordan håndterer dere liksom disse ulike, på en måte, mindsetene, bagasjen, altså, mangel på et bedre ord?
Her tenker jeg det er ganske viktig med en tillit i bånd. At man kjenner hverandre godt, og vet at vi vil hverandre vel i dette teamet, og det som er viktig er å bruke vår forskjellige kompetanse til å finne de gode løsningene. For jeg tenker at ja, du kan velge å si at det kan skape friksjoner, eller du kan tenke at det handler om utvikling. At jeg som jurist, som er vant til å sitte og grave meg ned i regelverket, kanskje kan få noen inspirasjoner til hvordan jeg kan tilnærme meg ting annerledes og vice versa. Så jeg tenker at når du har fått et team som kjenner hverandre godt og skiller sak og person, så vil de kunne spille hverandre enda bedre.
Nå er du inne på noe kjempespennende. Vi spilte inn en episode med Elisabeth Anvik for en stund tilbake, forsker på BI, og hun forsket på dette med tverrfaglige team. Og dette var en av de tingene hun nevnte, at når et team virkelig blir tverrfaglig, så begynner de å de lærer ulike måter fra hverandre å jobbe på, så de tilpasser, de får liksom nye innfallsvinkler til arbeidet sitt, og så begynner kunnskapen å flyte litt, så du vil ha kanskje en utvikler som plutselig kan noe om GDPR, ikke sant? Og så trenger de ikke løpe til juristen hver eneste gang man har et spørsmål, man klarer å ta noen basic assumptions som kan drive deg fremover, og så tar du en avsjekk fortløpende, ikke sant?
Ja, og men da tror jeg det er, ja, og da er det veldig viktig at tilliten ligger i bånd. Fordi at da hører jeg med de riktige ørene når du sier noe. Jeg hører det ikke som at du mener jeg må gjøre noe annet eller tenke annerledes eller noe, men jeg hører at du sier, kan vi tenke sånn, kan vi gjøre dette? Er dette en god måte å gjøre det på? Tenker at ja, det kan bare bli bra. Det blir mer fart av det her, altså.
Og så samtidig på samme spørsmål, så har du en annen side, jo at i denne overgangsfasen, da vi har hatt noen team som har fungert i veldig mange år på en måte, så har du også lært hvordan du fungerer. Og når du setter inn sammen team på nytt, så må de lære på nytt hvordan de skal fungere. Det betyr jo også at vi investerer ved å bygge opp team av type smidig coacher, smidig trenere, som skal støtte disse i den omstillingsreisen. Og det kreves mer i denne perioden, kanskje, enn senere. For nå er vi på kanskje en stor omstilling, der det settes mange av disse kompetansene sammen. Og det å finne ut hvordan vi gjør det, og litt sånn viktig for oss da. For vi vil jo helst at teamene skal få lov å fungere for seg selv. Men samtidig så krever det seg kanskje litt ekstra innsats da, når man prøver på helt nye ting, jobber med litt nye mennesker, og så videre i starten. Så det er jo noe vi prøver å bruke mye tid på nå, og tilby hjelp der ute, for å komme i gang, erfare på en positiv måte, og ikke havne litt sånn i utfordringer.
Og det tror jeg kan styrke oss i etatene, også ikke minst teamene, fordi det å skulle sette seg ned rundt et bord hvor alle er nye, har nye roller kanskje, nye konstellasjoner med fag som setter seg sammen, det å få litt hjelp av proffer til å bli bedre kjent, til å få en god plattform, det tror jeg, de timene jeg har vært borte, jeg har satt veldig stor pris på. Det bidrar jo.
Betyr dette at dere i stor grad ønsker dere faste, stabile team? Hvordan tenker du om det versus fleksibilitet?
Det er jo litt sånn morsomt, for jeg synes jo ofte når man snakker om produktorientering, så handler det om at vi skal ha stabile team. Men poenget er at vi ønsker jo endringsevne, så egentlig er det motsatte, så er det en kontrast. Men samtidig så har vi mange produkter som er ganske stabile. Så jeg tror jo at det er noe vi må finne ut over tid da. Men samtidig så ønsker jo jeg innenfor et produkt, hvis du tar skattmelding, skatt privat, så vil jeg tippe det kanskje er 15 team. Det er jo ikke sånn at alle de kommer til å jobbe med det de har besluttet i dag. Vi må jo ha nok kraft til å kunne skru på dette, sånn at vi treffer de behovene som kontinuerlig er der. Og det å finne balansen, hvor ofte det kan gjøres, og hvordan det gjøres, og hvordan du ivaretar både teamene og menneskene i den fasen, det tror jeg er det som er viktigst. Men vi ønsker jo ikke at vi har etablert 15 team, og det er de 15 teamene vi ser om 10 år. Samtidig så vet vi jo at team lærer hverandre, og blir bedre etter hvert. Så vet vi at noen team kan endre oppgaver. Altså gå over til annet fokus. Så jeg tror det vil jo være mange modeller for det, men det må jo være en balanse mellom stabilitet og det å bli flink sammen, men også det at vi må ha nok endringsevne til å snu oss rundt og løse behovene raskest mulig. Så jeg vet ikke om vi har noe skikkelig fasit på det, men det er noen kontraster her som vi synes kanskje er litt sånn vanskelig.
Jeg synes det bare er interessant å høre deres refleksjoner rundt det, for jeg synes også det er virkelig ikke to streker under svaret på hva som er riktig. Men jeg synes ofte når jeg har tenkt over det, at jeg har ofte tenkt, ok, men hvorfor? Hvorfor skal vi ha stabile team? Hva er sånn argumentet for det? Det jeg kommer tilbake til hver eneste gang, er at fordi vi trenger stor grad av trygghet i teamet, sånn at vi kan gjøre feil og lære fortere. Kan vi oppnå det på en annen måte enn å ha 100% faste team? Og jeg tror jo en måte man kan kanskje ikke få akkurat samme effektene, men man kan få noe av det, er at man for eksempel, som dere har 15 timer, ikke sant? De kan man kan tenke på dem som på en måte, et stort team, da. Kommer man på mange mennesker der, selvfølgelig, da. Men innenfor der så kan man jo ha noe rom av fleksibilitet. Så du har ikke fleksibilitet i hele skatteetaten. Du har sånn fleksibilitet innenfor det rommet, som vil gjøre det kanskje enklere. Pluss at, som du sier, hvis dere har smidige trenere, som dere kalte det, som jeg synes var veldig fint, det vil også hjelpe til med å bygge den tryggheten. Kanskje mer strukturert og raskere i starten, da, hvis man omstrukturerer team. Da.
Og så tror jeg, vi har jo definert noen kompetanse som vi mener må være en grunnkompetanse. Det jeg kaller bøtta, som vi alle ler av. Det var en bøtte med kompetanse. Og så tenker jeg at hvis du har en psykologisk trygghet i basiskompetansen, altså det er en god gjeng å komme inn i, så tror jeg også at avhengig av hvilke oppgaver som skal løses, kanskje i skatteetaten hvor du er inn i året for eksempel, gjør at du tar inn litt forskjellige kompetanser underveis.
Ja.
Ikke sant? At du har kanskje noe grunnkompetanse som alltid er til stede.
Ja.
Men at du bruker innsikt, det trenger du kanskje ikke å ha til stede hele tiden. Det kan være for eksempel en kompetanse som du trenger innimellom.
Ja.
Og da, hvis det er et godt sted å komme inn, så har du kanskje den psykologiske tryggheten i bånd, som gjør at du ikke bruker like lang tid på å komme inn. Så jeg tror du må ha begge deler, som vi alle sier.
La meg utfordre bøtta di litt, da. Fordi psykologisk trygghet lever jo på relasjonsnivå. Så du kan jo aldri ha psykologisk trygghet som en del av bøtta. Fordi at den lever i relasjonene. Men Du kan jo ha relasjonell kompetanse, EQ, alle disse elementene i bøtta, som gjør at det enklere å utvikle den tryggheten og bygge den tryggheten med teamet.
Ja, og hvis du har det i bånd i bøtta di, altså med de faste, for å si du har noen faste elementer, noe fast kompetanse da, så er det lettere for andre å komme inn. Du merker jo stemningen når du kommer inn i et team eller i et rom. Sånn at hvis du har noe i bånd, fordi de bruker jo en del tid på å bygge opp den psykologiske tryggheten i disse teamene de har nå. Så har du, jeg tror at hvis du har en basis der som er bra, så tror jeg det lettere å komme inn.
Ja, det tror jeg, det har du helt rett i. Får man lov til å velge, hvis noen skal få et nytt teammedlem, eller ja, vi trenger denne type kompetanse, får de lov til å være med på å velge den personen, for å passe på at den personen passer inn i den teamdynamikken som er?
Det vil jeg tippe er ganske forskjellig. Ja. Men ofte er jo det sånn at det er jo knappe ressurser generelt sett, så det er jo ofte heller hvem vi kan løsrive fra et sted og fra inn. Da. Samtidig så tror jeg også at dette med sånn, vi snakker om stabile team, men det er jo veldig få som er team som er stabile. Det er folk som sier opp, slutter, går ut i mammaperm. Mange sånne effekter som gjør at team egentlig ikke kontinuerlig endring, så den tanken rundt helt stabile team, det tror ikke jeg kommer til å skje. Og det samme gjelder jo det som du er inne på i forhold til kompetanse. Det er jo noe som vi har der vi ikke har nok. Så hvis du tenker at hvis vi hadde vært 100 team da, i skatteetaten, så har ikke vi for eksempel 100 arkitekter å putte inn, eller 100 jurister som kan digitaliseringskompetanse i tillegg. Altså, det er noen kompetanser som også er litt vanskelig å inkludere, og da må vi rett og slett finne praktiske måter der vi får med den kompetansen, men samtidig klarer det på ganske mange områder samtidig. Og det, alle disse tingene strider jo egentlig med sånn type teamtankegang og innhold der, for det er jo utgangspunktet er vel at du tar ut en person og putter inn en ny, så har du et nytt team. Og da er du egentlig ikke tilbake på scratch, men du er i hvert fall et annet sted.
Jeg synes det er veldig spennende utfordringer. Takk for at dere deler. Men jeg ble litt nysgjerrig på den bøtta. Hva annet er i bøtta?
Du har produktlederen, så har du frontutvikler for eksempel, jurist, UX-designer, en veileder kanskje, back-end-utvikler, brukerinnsikt, kommunikasjon. Alt hva du trenger, avhengig av hva du skal løse, skal jo på en måte være et tilbud i denne bøtta mi. Det er bare jeg som kaller den bøtta, så.
Synes det er en andre på skatta som hører på seg. Hva? Hva er det dere snakker om?
Det er en tegning, da.
Bare vent, om litt så kommer alle snakke om
bøtta. Det som er vesentlig med denne bøtta mi er jo at produktleder skal ha et faglig kompetansespekter å spille på for å kunne løse oppgavene som vedkommende er satt til å utføre. Og dette produktet skal jo skape en verdi. Hva skal til for å skape en verdi? Hva trenger du av kompetanse og kapasitet? Er du enig?
Ja, og så er det som ofte er vanskelig, at det er lett for når du begynner å snakke om sånne ting, det er å si at vi må ha disse. Og når vi kommer ut i virkeligheten, så vil de fleste team ser ganske forskjellige ut, uansett på hvilken nivå de er. Så selv om det er alltid noen sånne fellesnevnere, så jeg tror jo suksessen ligger jo å finne rett kompetanse og riktige mennesker som sammen klarer å løse problemet. Og det er jo en sånn ting som lett forsvinner både i prestasjoner og strukturer og ting som vises, at det handler egentlig om den utforskende del til å finne hva skal til akkurat her.
Hvem må jeg ha kontakt med? Hvem har den kompetansen? Og da har jeg av og til utfordret kollegaene mine. Jeg opplever at vi i skatteetaten av og til tenker at vi jobber innenfor en ramme. Ikke sant? Dette er min ramme. Og så ser jeg jo at for å få dette til å flyte, så tror jeg nok at vi kommer til å måtte pushe litt på rammene og se hvem er det jeg trenger å snakke med, hvem er det jeg trenger å ha dialog med, lære av, få inn kompetansen til for at vi skal skape den verdien som vi ønsker å skape på det, eller til dette produktet. Så det ligger en ørliten kulturell endring her. En liten reise.
Ja. Nå blir det helt mørkt her, så derfor alle blir litt stille. Ja. Men vi, nå blir det lyst igjen. Ja.
Vi må bare bevege oss.
Vi må bevege oss.
Du satt litt for stille, rett og slett. Det er litt rart, ikke? Det pleier ikke å være sånn.
Nei, men det er sånn i skatteetaten. Sitter du for stille, så må du få opp energinivået igjen. Sånn
men dere, vi begynner, og tiden går vanvittig fort. Men du var inne på kultur. Nå ble jeg jo litt satt ut her, så glemte jeg spørsmålet mitt. Men som du sa, det er jo en kulturell endring. Hva tror dere er de største, altså de største endringene som man opplever når man jobber i skatteetaten rent kulturelt da? Og hva har dere igjen som liksom viktig som dere ikke har kanskje startet på?
Altså for meg kanskje den største endringen som skjer det at vi kan ikke planlegge for så mye lenger vi må erfare og lære.
Mm.
Der vi kanskje tidligere har vært vant til egentlig å være veldig dyktige på å utrede godt, få opp alternativene, tenke ut helheten, og så løse det til der vi må faktisk over og rett og slett leve i problemet, jobbe med sakene, utforske løsningsrommet, og det den måten vi faktisk løser tingene på. Og det tror jeg en ganske sånn stor endring både for de medarbeidere som sitter i teamet og skal gjøre det, men også for lederne, så vil på en måte få en helt annen dynamikk i hele produktorganisasjonen. Det tenker jeg kanskje den største endringen.
Mm. Verden går jo ganske fort. Vi digitaliseres, det skjer mye, vi i endring, både internt og eksternt. Og det betyr at vi må agere litt fortere. Og det å være med på den reisen. Vi jobber smidig i dag, vi jobber med kontinuerlig i dag, men du begynte med å si det, Jarle, smidigere.
Da tror jeg vi må hoppe inn i, eller har dere noe som dere ønsker å ha på hjertet, som ikke har vært innom, som tenker, å, det må vi bare få med.
Det var et vanskelig spørsmål.
Ja, det var kanskje et vanskelig spørsmål.
Helt stille begge to.
Ja, altså, det kanskje det, jeg nevnte det sånn litt tidligere, men alle sånne, om du kaller det transformasjoner, eller hva det handler i like grad, som du har nevnt det, i forhold til å sette opp metodene og mål og så videre. Det handler om menneskene som skal være med gjennom dette. Mm. Det å sette de i stand til å både, ikke bare takle reisen, men bli engasjert av den endringen som skjer.
Mm.
Det tror jeg egentlig er sånn ting man nesten burde målt på.
Mm.
Fordi at dette her en stor endring for veldig mange, både ledere og medarbeidere. Men hvis det entusiasme rundt den endringen, så tror jeg at vi klarer det både veldig mye bedre, men også klarer å finne lettere den riktige veien videre. Så det kommer til å være litt sånn kronglete. Så det med faktisk at det faktisk menneskene her som er på en reise, og de må vi støtte og finne ut veien sammen med.
Og da bare kjenner jeg at mening, hvorfor gjør vi det? Mestring, dette kan jeg ha fått til. Få lov til å være med. Medvirkning. Og så med en dash med moro.
Dash med moro.
Dash med moro. Ja. Så blir det bra.
Det var ganske fint. Alright, skal vi hoppe inn i de fem siste spørsmålene, eller?
Mm.
Så, hva ville dere fortalt 20 år gamle dere selv?
Jeg kan begynne. Mm. Jeg tenkte at her kunne være litt så nerdete. For her tenker jeg faktisk at man burde egentlig lest litt Kneven.
Ikke sant?
Og det å innse faktisk at livet i det komplekse hjørnet. Og det synes jeg en sånn gøy ting, for jeg hadde ganske store planer når jeg var rundt 20 for hva jeg skulle bli. Det er ingenting av det som har truffet, men jeg utrolig glad for det som har skjedd likevel.
Ja.
Så det å faktisk akseptere at livet i det komplekse hjørnet. Mm. Og det handler om å utforske, justere og endre seg hele tiden. Det synes jeg en sånn ting jeg ville sagt til meg selv.
Skal du ha en ungdomsskole? Ja.
Lektyre med Dave Snowden og Kneven.
Ja, og det.
Jeg får litt vondt. Jeg synes det har vært litt vondt for de også, men det hadde vært veldig fint.
Ja. Og når jeg leste spørsmålet, så tenkte jeg, jeg lurer på om jeg skal være litt rampete, for det pleier ikke jeg å være. Så ikke si hvilken bok vil du lese, men tenk at, slapp av med litt krim. Og som jeg nevnte for deg, jeg bor i Langesund, og han, Jørn Lier Horst, er jo fra Bamble. Så det å lese sånn lokal krim, det er avslappning. Så når du tar kompleksiteten, så tar jeg liksom avslappning.
Det er fin balanse her nå.
Ja.
Ellers så tror jeg mitt 20 år gamle, jeg har lært meg å være litt mer tålmodig. Ting tar tid. Selv om vi skal beholde utålmodigheten. For den sikrer jo en framdrift. Så pauser er ikke bare bortkastet.
Er det ikke sånn paradoks at man blir smidigere fordi man kanskje ønsker seg litt mer fart? Og så sier man, dette kommer til å ta tid.
Eller du rett og slett oppdager at ting tar litt tid. Hvis du skal ha med deg folk, så som sagt, de må jo forstå hvorfor og sånn. Det tar litt tid å få med seg alle.
Mm.
Og det har jeg lært, det er vesentlig å prøve å få med seg flertallet. Hjelper ikke å løpe foran.
Nei, og det tror jeg også er viktig at en ting i alle sånne endringsreiser, det jo også både tålmodighet og at du må tåle å stå i det en stund.
Mm.
Og det litt sånn viktig i den sammenhengen, at selv om vi ønsker at ting går fortere, så endring tar tid.
Mm.
Og det skal ta tid også, for det en menneske som skal gjennom det.
Mm.
Og kultur, å forandre på noe som har levd en stund, det tar ganske lang tid, altså. Avlæring tar tid.
Mm.
Mm-hmm. Så tålmodighet til en viss grad.
Ja. Hva mener dere kjennetegner en god leder, da?
Jeg tror som leder så skal du jo få med deg folk på en reise. Mm. Du skal jo typ selge de et budskap.
Mm.
De skal ville bli med deg med engasjement. Så jeg tror hvorfor er undervurdert. Jeg tror det å forklare og få dem med what's in it for you, bli med meg på reisen, det er det tror jeg er veldig viktig for en leder å anerkjenne.
Mm.
Jeg tror akkurat det, altså skape entusiasme, men samtidig skape også en trygghet.
Mm.
Både for personen i den reisen, men for oss også sammen i den reisen. Det tror jeg er ganske viktig.
Mm.
For jeg tror også mange i sånne, selv om vi skal være tålmodige, så er vi også utålmodige.
Mm-hmm.
Og det er lett at folk ikke henger med, eller faller av. Og det å skape trygghet i alle de situasjonene er ganske viktig.
Ja, og for meg, jeg tror jo den tryggheten skapes hvis du skjønner hvorfor du skal gå dit, og du får tid til å omstille deg til å være med på reisen. Da det bidrar til trygghet, tror jeg.
Bruker dere ProSci og Adkar sitt endringsledelsesrammeverk her i Skatteetaten?
Ja.
Ja, fordi det så mye dere sier, så tenker jeg bare, det her jo awareness, desire, knowledge. Ok, dere må jo ha liksom fått det inn i.
Inne.
Dere sitter i ryggraden. Strålende. Jeg liker også veldig godt det rammeverket. Men hvilke råd vil dere gitt til de som ønsker å si å bli smidigere, da?
Jeg tror det veldig vanskelig å kopiere andre virksomheter for å gå gjennom den reisen, så man må finne sin egen vei. Men hent inspirasjon, og bruk det til å bli inspirert, og så utforsk de små skrittene på reisen litt selv. For det som skjer når du går gjennom den reisen, er at du endrer organisasjonen. Du endrer ikke bare en liten bit et eller annet sted, du begynner å endre og skru på store deler i organisasjonen, og da har du behov for rett og slett utforske og lære underveis. Sånn som vi egentlig snakker om på alle andre områder. Så det tror jeg kanskje er det viktigste, er det jeg tenker.
Ja, og så har jeg lyst til å si det som vi har snakket om før. Vi bygger jo alltid videre på noe. Da er det ganske vesentlig å være tydelig på at det er det vi gjør. Vi bygger videre, vi skal ikke kaste noe. Vi gjør mye bra. Vi sa det i sted også, vi gjør mye bra. Det skal vi spille videre på, og så skal vi bli enda hakket bedre.
Har du noen bøker, eller lydbøker, eller podcaster som dere har lyst til å anbefale?
Altså på det området så er det litt sånn lett for at det blir liksom de, ofte de samme bøkene, eller de siste bøkene man har lest. Jeg må innom at kanskje den første gangen jeg begynte å tenke konseptuelt på det, det var når jeg leste Edge. Altså Edge Value Driven Digital Transformation. Og det er noe med av og til å få et litt sånn en visualisering og en tanke rundt helhetene. For veldig mange av de bøkene som er fra innenfor smidige området er veldig fokusert på rundt team og kanskje også litt fra den amerikanske gründersfæren. Men det å se de litt større virksomheter, hvordan det henger sammen, det synes jeg var veldig nyttig ved første gangen jeg leste Edge.
Og jeg er nok litt mer sånn, hva skal jeg si, jeg googler litt og tar utgangspunkt i hva er det jeg har lyst til å fokusere på og reflektere over nå. Så jeg er litt sånn, hopper og spretter litt rundt på de forskjellige tingene og henter ut det jeg har lyst til.
Kan jeg få gi deg et boktips, Jarle?
Ja.
Du snakker jo mye om mennesker, ikke sant? At mennesker er viktig. Det er en bok som heter Ikigai, som er veldig, veldig fin. Det er ikke så svær. Ganske kortlest. Kortlest? Nei, det kan man ikke si.
Rasklest.
Kortreist, sier man. Rasklest.
Rasklest. Nytt begrep.
Kortlest.
Det heter lettlest.
Lettlest heter det. Superlettlest. Kjempefin bok. Handler om mennesker og endring og mindset og vakker bok. Det er en fin sånn påskebok i
Når jeg tar krimen min, mener du?
Når du tar krimen, ikke sant? Så kan man lese som mennesker. Lese litt mer faglig. Ok, men så har man hørt på denne podden, og så tenker man, skatteetaten gjør utrolig mye fint. Jeg har lyst til å høre litt mer. Hva gjør man da? Hvordan kommer man i kontakt med dere?
Vi diskuterte jo at mailadressen ganske vanskelig, men kan få tanke på mail. Begge vi på LinkedIn, det var den enkleste. Perfekt.
Ja, jeg tror det det beste.
Perfekt. Nå kjører vi LinkedIn.
Kjør, sett LinkedIn.
Men med det så vil jeg bare takke dere for at dere ville snakke med oss, med meg. Det var kjempehyggelig, veldig lærerikt.
Ja. Spennende for å være med. Jeg har jo vært ganske spent, må innrømme det.
Ja. Ja. Men det gikk fint, gjorde det ikke det?
Og det var jo gitt å få invitere dere her til også.
Det var veldig koselig. Helt strålende, helt strålende. Alright, men da er det bare å si ha det bra til litt her da. Ha det bra.
Ha det bra.